Pirmasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, tegu niekas savęs neapgaudinėja. Jei kas iš jūsų tarėsi esas išmintingas šiame pasaulyje, te pasidaro kvailas, kad būtų išmintingas. Šio pasaulio išmintis Dievo akise yra kvailystė. Parašyta, jis sugauna protinguosius jų gudrybėje. Ir toliau, Viešpats žino išminčių mintis, kad jos niekingos. Tad niekas te nesididžiuoja žmonėmis. Viskas yra jūsų. Ar Paulius, ar Apolas, ar Kefas, ar pasaulis, ar gyvenimas, ar mirtis, ar dabartis, ar ateitis, viskas jūsų, bet jūs patys Kristaus, o Kristus Dievo. Tai Dievo žodis.
Visas pasaulis ir kas jame gyva, juk tai jis jį virš jūrų pastatė, virš upių tvirtą sukūrė. Būsta, kas trys jo šventykloj pabūti, žmogus, kurio rankos nekaltos, kuris turi sąžinę gryną.
Viešpats su jumis.
Jis su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kartą, kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžio, jis pats stovėjo prie Genezareto ežero ir pamatė dvi valtis, sustojusias prie ežero kranto. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis paprašė jį truputį atsitraukti nuo kranto ir atsisėdęs mokė mines iš valties. Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui: irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui. Simonas jam atsakė: mokytojau, mes keurą naktį vargę nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Tai padarė, išgriebė didžiulę daugybę žuvų, kad net tinklai pradėjo trūkinėti. Jie pamojo savo bendrininkams, buvusiems kitoje valtyje, atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus, jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos ko neskendo. Tai matydamas, Simonas Petras puolė Jėzui į koją, sakydamas: pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš nusidėjėlis. Mat jį ir visus jo draugus suėmė išgąstis dėl to valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę. Taip pat Zebedėjaus sūnus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui: nebijok, nuo šiol jau žmonės žvejosi. Išvilkė į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį. Girdėjote Viešpaties žodį.
Gerbiami licencijos rektoriai, akademinės visuomenės, žmonės, studentai, mėly kunigai, mielas vyskupai Kęstuti. Mokslo laikas, koks yra, kurį pradedam mokslo metus, yra veržlumo, naujumo laikas, kai stengiamės ne tik susipažinti su tuo, kas atrasta iki šiol, bet atvert naujus horizontus. Šis laikas ypatingas, visų pirma, ypatingas studentams, kurie, ypač tiem, kurie pradeda mokslo metus, ir tai yra pirmieji mokslo metai jų viename ar kitame universitete, aukštojoje mokykloje. Liepos pabaigoje Krokuvoje popiežius Pranciškus susitiko daugiau kaip milijonų jaunų žmonių susirinkusių pasaulinės jaunimo dienas. Manau, kad bent jau vienas kitas iš jūsų ten dalyvavote ar buvote. Ir kalbėdamas jaunimui, visiems tiem ten buvusiam, jis pabrėžė vieną labai svarbų dalyką, kad nėra nieko gražesnio už troškimus, ryštą juos įgyvendinti. Jaunų žmonių gyvenimo energija. Jis sakė: žinodamas jaunimo užsidegimą, drįstu sakyti, kad ir gailestingumas turi jauno žmogaus veidą. Ir popiežius išsakė tam tikrą liūdesį, skausmą, kai mato jaunus žmonės, kurie atrodo taip, tarsi būtų nelaiku pasenę. Ir jam kelia susirūpinimą tie jauni žmonės, kurie bijo rizikos, kurie net nepabandė, pasiduoda. Jų veide liūdesys, tarsi gyvenimas jiems būtų visiškai bevertis. Tai nuobodžiaujantis ir dėl to nuobodus jaunimas. Manau, kad jūs, studijuojantis ir ypač pradedantis studijas, nesate jokių būdų nei nuobodus, nei nuobodžiaujantis. Ir nebūkite tokiais. Jūsų laukia daug kas. Studijos, draugystė, įvairios veiklos. O kada žmogus pasidaro nuobodus? Kai nebesiveržia į priekį, kai prisitaiko, kai perima kitų nuostatas, vyraujančias nuomonės. Todėl labai verta pagalvoti, pamastyti, kokį savo gyvenimą laikytumėte pasisekusiu. Kiekvienas iš jūsų. Kokios draugystės siekiate? Ką jums reiškia šeima? Ką laikote laime? Ką manote apie galimybes Lietuvoje? Ir tai, kas yra jūsų patirtis, o ne vien išgirsti skundai. Ar norite palikti kitiems formuoti mūsų šalį? Ar turite ambiciją patys ją keisti? Pasakysite, nelengva. Galbūt. Kažkur skaičiau vieną istoriją. Miesto žmogus išvyko į kaimą, į gamtą. Ir besidairydamas prie medžių pamatė prilipusi kokoną. Įdomu, pasižiūrėjo ir mato, kad pro mažą skilutę bando savo sparneliais išlyst drugelis. Kažkas nepaprasto, kažkas įdomaus. Pasiliko pasižiūrėti, kas čia bus toliau. Tas drugelis stengiasi, bando, bet atrodo, nu, kad tarsi ir jam taip sunkiai labai sekasi. Na gal, nu kaip čia nepadėjus jam. Pasiėmė peiliuką, taip truputėlį prakrapštė, kad galėtų laisvai išskrist tas drugelis. Ir atsitiko kažkas keisto. Jisai be vargo išsilaisvinęs iš kokono, nusklendė kokį metrą kitą ir ant žemės. Nepaėgė skristi. Žmogus nesuprato, kad pastangos išlysti pro tą nedidelę skilutę buvo reikalingos, kad išsivystytų tie sparnai ir jisai galėtų skristi. Galbūt ir mums nelengva suvokti, kad sunkumai padaro stipresnius ir pajėgesnius įgyvendinti mūsų svajonės. Vėlgi prisimenant popiežiaus žodžius Krokuvoje, prisimenu tos žodžius, kai jisai kvietė laimės nepainioti su patogumu. Sako, kad manoma, kad patogi sofa yra žmogaus laimės viršūnė. Kad patogiai įsitaisęs ant sofos žmogus yra ramus ir laimingas. Tiesa yra kita, kalbėjo popiežius. Mes atėjome į pasaulį ne tam, kad vegetuotume. Ne tam, kad patogiai praleistume gyvenimą. Ne tam, kad snaustume patogiai įsitaisę ant sofos. Bet tam, kad paliktume pėdsaką. Labai liūdna, kai žmogaus gyvenimas praeina nepalikdamas jokio pėdsako. Kai renkatės patogų gyvenimą, kai laimę supainiojate su vartojimu, tuomet mums tenka sumokėti labai didelę kainą. Prarandame laisvę. Ir popiežius pakvietė. Sako, Jėzus yra rizikos viešpats. Norint juo sekti, reikia reikalinga nemenka dozė drąsos. Reikia ryštingai atsisakyti sofos ir rinktis žygio batus. Leistis į kelionę naujais, lik tol neįsivaizduotais keliais, kurie atvers naujus horizontus, užkrės džiaugsmu. Tuo džiaugsmu, kuris sužadina Dievo meilę. Džiaugsmu, kuri širdyje palieka kiekvienas gailestingumo įkvėptas gestas. Šiandien Jėzus tave kviečia gyventi taip, kad paliktum pėdsaką, kuris paženklintų istoriją, tavo ir kitų žmonių istoriją. Ir Jėzus te laimina visų mūsų svajones. Amen.